Rikke Rottensten, velkommen til.
Tak for det.
Hvad er det, du så godt kan lide ved The Crazy Christmas Cabaret?
Er det crazy måske? Altså, den er overdrevet, den er overdådig, den er skør, men den er nogle gange også sindssygt skarp og kan fange nogle ting, som man ikke ville kunne fange andre steder på andre måder.
Det får du lov til at folde ud lige om lidt. Anledningen er, at det her juleunderholdningsshow, som man kunne kalde det, spiller for sidste gang i år efter 41 år med fulde huse i København. I den anledning ser vi her i K-Live på, hvorfor vi traditionelt har haft så nemt ved at le sammen med briterne. For det er nemlig det. Det er en britisk skuespillerinde, der står og taler engelsk til danskerne. Måske har vi også haft nemmere ved det end at le sammen med vores end vi har sammen med vores tættere naboer i Sverige og Norge. Vi skal også til filmfestival i Saudi-Arabien og se på, hvordan så noget kan bruges til at positionere sig kulturelt i forhold til resten af verden. Red Sea Festival hedder det. Er det culture washing, eller vidner det faktisk om en reel forandring i landet? Det og meget mere i løbet af den næste times tid. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Ja, Rikke Rottensten, du er museumsinspektør på Storm, Museet for Humor og Satire i København. Crazy Christmas Cabaret, inden vi lige får historien om, hvorfor de spiller for sidste gang. Hvordan vil du beskrive det?
Det er jo ret sjovt, at de er slået så meget igennem i Danmark, fordi det er jo faktisk en meget engelsk tradition, den her pantomime-tradition, som er sådan en klassisk, traditionel juleforestilling med nogle bestemte elementer og sådan noget. Det er for omfattende at komme ind i. Men blandt andet er der... Men Vivian McKee har også overført det til Danmark, og vi er jo blevet vilde med det, det må man sige. Altså, det er jo sådan nærmest helt logepræget at være til de der forestillinger og se Crazy Christmas Cabaret.
Ja, folk klæder sig ud som rollerne i stykket.
Ja, og de råber, og de ved, hvad der skal ske, næsten inden det skal ske. Når man har været der, altså den der første gang, man er der, der kan det næsten være helt skræmmende, jo, fordi man tænker, at man er kommet ind i en flok, som ved noget, man ikke selv ved. Og det er man også, altså helt ærligt, det er man også. Ikke?
Det er til den store julefrokost med
svigerfamilien. Præcis, det er det faktisk, ikke? Ja. Altså, man lige er i tvivl om. Og så er det jo det her med, at den kan jo nogle subtile ting. Altså, Vivian McKee har været vanvittigt god til at ramme noget tidsånd. Hun har lavet en, hvor hun legede med Donald Trump. Hun har lavet nogen, der handlede om nogle af de her berømte filmserier, for eksempel, som alle kendte, ikke? Og så simpelthen bruge det her subtilt og ironisk, og især det her med ordspillet, som er en anden grund til, at det også er ret fascinerende, det er slået sig meget igennem, fordi det er jo ret højt sprogligt niveau, faktisk. Hun
er højt sprogligt niveau,
så de er jo alle sammen engelsk, ikke? Altså, man kan sige, der er jo ikke nogen af dem, der er jo nogle ganske få, men ellers er de jo briter alle sammen, ikke?
Og så er det alligevel også under bæltestedet.
Det er det også, og det kan mange danskere nok godt lide.
Den kombination der er noget elegant sprog, og så alligevel noget humor, der er...
Og noget skarpt politisk også jo. Altså.
Jeg havde besøg af Vivian McKee, som altså er grundlægger af showet, skribent på det, engelsk skuespiller, inden hun har boet her i 40 år.
Hun er sådan all woman i det hele.
Ja, præcis. Jeg spurgte hende, hvorfor engelsk humor har så god klangbund i lige netop Danmark.
Først og fremmest er de taler fantastisk godt engelsk her, som en gave til mig. Men også fordi vi danskere og englænder, vi har det samme humor. Vi griner de samme ting.
Ja, Rikke Rottensten, hvad vil du sige er ligheden mellem britisk og dansk humor, som gør, at det har kunne fungere så lang tid, sådan et show?
Altså, man kan sige, at Vivian McKee er selvfølgelig nok også meget god til at forme det lidt. Hun har jo, som du siger, boet her et par år, ikke? Kan man godt sige. Men det handler i meget høj grad, vil jeg sige, i hvert fald om det her med det ironiske. Altså, vi har det der til fælles med, vi kan enormt godt lide ironi, vi kan godt lide selvironi, og vi kan også godt lide sarkasme, men vi forstår den i hvert fald godt, ikke? Så jeg tror, det er næsten det allervigtigste. Så kan man så sige, det her med det sproglige, der er de mere elegante i England, end vi er. Men Vivian McKee har jo ret i, at fordi vi er så lille sprogområde, så har vi jo altid været virkelig orienteret mod at kunne lære og forstå og tale engelsk. Så vi forstår selvfølgelig de fleste af hendes hentydninger. Men det er nok ironien, det er nok skørheden i det der absurde i det, som vi jo selvfølgelig også er blevet vendet til ved at se alle mulige andre engelske komikere og sketchshows igennem årtier.
Og særligt i Danmark måske. Nu, grunden til, at det ikke spiller mere, er, at for 2 år siden meddelte Tivoli i Glassalen, at de gerne ville prøve noget nyt her. Hun har ellers været i over 20 år. Nu spiller hun så på Bremen Teater i København. Det er for småt til, at hun kan make a living out of it, som hun sagde,
okay,
da hun var...
Okay, jeg synes, det var stort, men ja.
Ja, men det koster åbenbart også noget at lave sådan en show. Ja, så nu siger hun, så er det det. Men mindre, at vi kunne finde et andet sted, sagde hun også. Og så spurgte jeg hende lidt om Sverige. Ja. Norge, Tyskland, for at få et billede af, om det ville kunne fungere der.
Jeg vil sige helt ærligt, det har ikke det samme humor som danskere.
Så der vil du ikke flytte dit show hen?
Nej, jeg synes ikke, det er
så Tyskland show. Måske?
Tyskland, nej.
Ja, det kunne hun kun grine af, det foreslog.
Nej, det var for voldsomt.
Tyskland.
Tyskland, ja.
Ja. Rikke Rottensten, hvis vi skal trække nogle linjer, hun er jo ikke den første englænder, der har haft succes i Danmark. Enten om man er bosat i Danmark, eller bare sender sin humor ind over grænserne. Lad os lige begynde her. I'm a lumberjack and I'm okay. I sleep all night and I work all day. He's a lumberjack and he's okay. He sleeps all night and he works all day. I cut down trees. Vil du introducere?
Det er jo Monty Pythons Flying Circus, som var kæmpestort i Danmark i 70'erne især, ikke? Men jo stadigvæk er blevet sådan sendt i bondsløjfe, og så bagefter så gik John Cleese over og lavede halløj på badehotellet Forty Towers, som, man oplever stadigvæk danskere i dag, der er de jo fuldstændig færdige at grine. Selvom de har set den 200 gange, så kan de jo stadigvæk få folk til at besvime og grine simpelthen, ikke? Det er absurd, det er skørt, men det var jo også epokegørende, det må vi sige. Det var virkelig, virkelig epokegørende humor, de lavede i 70'erne med især det her Flying Circus.
Altså, at forestille sig at være en mand, der fælder træer, ja. Og så synger man, at man sover hele dagen. Ja, og så fortsætter de der. Hvilket aftryk har Monty Python haft på dansk komik, som du ser det, Rikke Rottensten?
Jamen, de kom jo på et tidspunkt, kan man sige, hvor vi stod i sådan et vadested fra sådan den der meget store periode med 60'erne, med Dirch Passer og den form for komik. Og så kom de jo ind og lavede den her absurde, meget, altså virkelig crazy komik på en anden måde. Det var næsten surrealistisk. Det var også, altså det er som om Monty Python Flying Circus, det går mest ud på at næsten forvirre os. Der er aldrig rigtig noget, der hænger sammen. Man ved aldrig, hvor de går hen næste gang i deres jokes. Og det var noget, som inspirerede rigtig mange, faktisk også revyfolk. Stand-up var ikke kommet til Danmark endnu på det her tidspunkt, så det meget huserede det jo inden for revy og komedie i det hele taget. Så der tog man meget af den her til sig, med at de gjorde nogle ting, som man bare simpelthen overhovedet ikke forventede. Ikke? Alene titlen, altså hvad er det for et cirkus? Hvorfor kan det flyve? Hvem er Monty Python?
Oh ja, der var mange spørgsmål. Nej,
ja, men altså,
når man har set det show.
Ja.
Men var der noget særligt ved Danmark, som gjorde, at det var et land, det var nemt at invadere for briterne?
Ja, altså igen, den første ting er stadigvæk, tror jeg, at vi er allerede på det tidspunkt ret gode til engelsk, så vi forstod, hvad de sagde, vi forstod, hvad de sang.
Men det gjorde de vel også i Sverige og Norge?
Det gjorde de muligvis sikkert. Jeg skal ikke kunne sige, jeg er faktisk ikke helt klar over, hvor meget de slog igennem Sverige, for det kan de godt have gjort. Altså på den måde tror jeg, de var ret internationale i Europa på det her tidspunkt. Ikke? Mm. Men ellers så var det selvfølgelig igen, jeg tror også, vi var bare meget klar til det der virkelig skøre, altså til det der med, at det hele blev kastet op i luften, og så kunne man se, hvor det landede hen. Ikke? Den fangede vi ret hurtigt i Danmark, og var også, det er også noget med en modernitet, der kommer der. Det kommer, altså det er jo, i bund og grund startede de jo med at sende i slutningen af 60'erne i England, men for mig at se, må de komme senere til Danmark. Jeg har faktisk ikke årstal på, hvornår de kommer til Danmark, men det er lidt senere i hvert fald, ikke?
Og vi er jo i gang med at se på britiske komiske aftryk på Danmark nu, i anledning af at Crazy Christmas Cabaret spiller for sidste gang i de her dage. Den næste, Rikke Rottensten, jeg ringede til dig for lidt siden og spurgte dig, om du havde et yndlings Monty Python. Det havde du ikke rigtigt. Så var det sådan noget med Mr. Bean. Nej, det kunne du ikke rigtig lide heller. Du vil gerne have...
heller, for jeg kan godt lide Monty Python.
Nå ja, okay. Men du synes alligevel, at vi skulle spille noget Absolutely Fabulous. Ja. På dansk kommenteret hedder Helt Hysterisk. Vi følger to midaldrende kvinder i modebranchen. Vi hopper ind i et afsnit her, så skal nok få lov til at motivere det bagefter, hvor den ene af dem har været ude i noget snavs, kan man sige, med et medlem af parlamentet, og de sidder så i køkkenet sammen med en teenage datter.
Oh, these two days.
Yes, sweetie.
Anything in them?
Not much, darling, no. MP in drug craze, sex romp shock with fash mag slag.
Damn. No. Well, there is that. Thank you very much, sweetie. Well, in fact, you're front page in most of them, darling, but it has only been a day, you know.
Ja, hvad skal vi lægge mærke til her, Rikke Rottensten?
Jamen, det er jo den her, faktisk lidt som Monty Python også kunne, den her kontrast mellem det der højbritiske, altså de taler jo simpelthen det mest vidunderligt smukke engelsk, ikke? Og så er det bare alting er jo fuldstændig vanvittigt. Der er jo ingenting, der hænger sammen. Altså, de er fuldkommen inkompetente til det, de laver, for eksempel. De har helt vildt mange penge. De laver ikke andet end at drikke champagne. De har sådan et køleskab, hvor at, når man har drukket den sidste champagneflaske, så bliver det kørt op igen. Så kører der simpelthen sådan en maskineri, fylder det køleskabet med champagne igen. Kokain, alt muligt, fester hele tiden. De laver ingenting. Og så er der teenage-datteren her, som er fremstillet som meget irriterende, fordi hun prøver ligesom at være fornuftens stemme i den her kontrast. Den er lavet i 90'erne, og er jo i meget høj grad også en parodi på den modebranche. De her 90'ere, som jo bare var et eller andet sted amok, når vi nu ser tilbage på dem i dag, så alting lod sig at gøre, måske også på et niveau, hvor det ikke var så heldigt der en tid. Og det er jo sådan set lidt det, de parodierer og laver satire over os. Og så er det jo to meget kendte, altså den ene af dem, hende der siger sweetie til datteren, er meget kendt komiker, nemlig Jennifer Saunders sammen med Dawn French, og hun er nogle af de der mest, der har sat det største aftryk. Og så den anden, det er Dame Joanna Lumley, som jo er sådan en nærmest Gita Nørby-agtig skikkelse, som man jo heller ikke nødvendigvis tænkte på at placere sådan en serie.
Og så skal jeg lige høre dig, fordi så vil du gerne springe let og elegant hen over Rowan Atkinson, Mr. Bean.
Det var det, som jeg sagde til dig. Det, der er problemet med humor og satire, det er jo noget med det der med smag nogle gange også. Ikke? Ja. Så hvis jeg skulle sige noget, som jeg selv synes var sjovt, så er han ikke sådan en, der rammer min humor. Men jeg vil på aldrig nogensinde sige, at han ikke er fænomenalt dygtig.
Han er han stadig også dygtig. Britisk?
Meget, meget britisk. Han er meget britisk, og han laver jo netop den der... hvad kan man sige, den her nørdmand, som jo formodentlig har et eller andet højkompetent job, men igen, altså så er det der med at twiste det hele, vende alting om, så det bliver absurd, så det bliver skørt. Der er jo ikke det, han ikke kan finde på at gøre forkert. Altså, der er jo ingen, jeg tror ikke, der er der noget Mr. Bean, der går godt? Jeg tvivler lidt. Altså, jeg tror, det ville være et chok. Det ville måske være det største chok i den serie. Det var,
han får skiftet til badebukser på et tidspunkt, hvor han står foran en blind mand og skal tage sine badebukser
det kan så, udenfor. Uden at vælte og sådan noget.
Det lykkedes ham faktisk.
Det lykkedes ham faktisk. Jamen, så tror jeg, det er det. Altså, det tror jeg. Så på den måde, så er der ingenting, der går godt. Og samtidig så er han jo også en meget tragisk skikkelse på en eller anden måde, ikke? Det er jo selvfølgelig det, der er interessant ved ham. Det der meget garket på den måde, det er bare ikke lige mig.
Nej. Og bare til sidst, Rikke Rønnesten, så nu har vi en situation, hvor The Crazy Christmas Cabaret forlader Danmark. Det bliver sidste runde, siger hun i hvert fald nu, Vivian McKee.
Med mindre der efter det her kommer en eller anden, her har vi et hus.
Det ved man selvfølgelig aldrig. Hvilket tag har britterne i os nu så?
Jeg tror stadigvæk, de har et ret godt tag i os. Altså, der er jo sindssygt meget britisk komik derude. Altså, du kan også se alle formaterne, stormesterformater, som er en kæmpe succes i Danmark. Det er jo et engelsk format, for eksempel. Ikke? Der er mange af de her shows med paneler, hvor man sidder og sjov og battler med hinanden, som også er engelske. Ja, de er opgået. Jeg tror, de overlever. Men det er selvfølgelig ærgerligt for os. Men julen bliver ikke den samme.
Rikke Rønnesten, mens du går ud, så sætter jeg lige Dirch Passer, Mudderklæren. Cirkusrevyen 1969, jeg kan se, den ligger her. Hvorfor er det lige, vi skal høre den?
Det skal vi, fordi der formodentlig er en hel del af den, som er hugget fra nogle engelske komikere, fordi Preben Kaas, han tog altid til London for at stjæle jokes.
Ja, så okay, så der var han over. Jamen,
det var
lad os høre, hvad
det var inden Google, ikke? Og så lavede han den der, den kan jeg lige skynde mig lige at fortælle, så lavede han den der, han nogle gange skrev, forfatternavnet var E.R. Hugget, det vil sige er hugget, skrev han jo. Ah, så har han sagt det.
Klart nok. Det var gennemsigtighed.
Det var gennemsigtighed, som vi også efterlyser i dag. Det var det, han kunne komme afsted med.
Godt, lad os høre ham. Rikke Rønnesten, tak fordi du kom.
Selv tak.
Museumsinspektør på Storm Museet for Humor og Satire.
Apropos klukhøner, så har vi derhjemme en ganske almindelig tamhøne. Vi havde taget den hjem, fordi den havde slugt et barberblad. Men det resultat er, hver gang den lægger et æg, så kommer det ud i skiver. Vi har også en tam ugle. Ude i haven sidder den i et træ. Og da det jo er meget koldt om natten, så har min kone syet et par bukser til uglen. Sådan med rigtig lille lås. Uglegylp.
Okay, David Turner, du griner. Du er jo også halv brite.
Det er det. Det er jo simpelthen to ting, der mødes der, som jeg holder af.
Det er rigtigt. Altså, Dirch Passer fra 60'erne. Velkommen til nu. Officielt, du er producer på programmet. Trådt ind i studiet med nogle små kulturnyheder.
Det kan du tro.
Hvad har du til os?
Hvis jeg nu siger Nikolajsen fra Taxanævnet, eller brugsuddeleren Fifi Jørgensen fra Holm Olstrup, hvad siger du så?
Skal jeg så sige, hvem der... Det er den samme mand, der spillede...
Du kan få to ledetråde mere. Ja. Sengekantsfilm, berømte børn og teaterrevolution. Okay, det var tre.
Ham der Fifi Jørgensen kan jeg godt se for mig på sådan en gårdsplads Var det Nissebanden?
Det var lige præcis det, det var.
Men jeg ved ikke, hvad han hedder.
Og det er måske synd, at det er den mest oplagte reference. Fordi jeg taler om skuespilleren Christoffer Bro, som er død nu. Han blev 90 okay. år. Han var mange år gift med Helle Hertz, og de skabte sådan en helt familiedynasti med deres scenebørn, Anders Peter Bro, Laura Bro og Nicolas Bro. Han har også kendt for sin rolle i dansk teaterhistorie. Han var teaterchef på Gladsaxe Teater i 70'erne, hvor han rev alle stolesæderne ud og i sådan en opgør med det, han kaldte kukkasseteatret. I øvrigt sammen med iscenesætteren Kasper Rostrup bestod vi også markeret her i K-Live.
Nå, hvad skulle man så? Skulle man bare stå?
Ja, så skulle der laves nye typer teater, som har haft en ret stor betydning for eftertiden. Så det er noget, det han er værd. Især vil blive husket for. Måske også mere end rollen som Fifi Jørgens. Men når man er vores alder, så er det måske det, man bedst kan huske ham for.
Ja. Mm.
Vi skal også en tur til Ishøj, nærmere bestemt kunstmuseet Arken. For her har man netop sat navn på den nye direktør for museet.
Ja.
Det bliver Johan Holten, der
har
indtager
man været i Tyskland.
Job. Ja. Lige præcis. Han afløser Marie Nipper. Han er jo bror til teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten. Han er også tidligere balletdanser, siden kunsthistoriker og kulturhistoriker fra Humboldt Universitet i Berlin. Og så har han haft en stor karriere i den tyske museumsverden, som du siger, senest som direktør for Kunsthalle Mannheim.
Og han kommer faktisk i K-Live på torsdag, har han lige bekræftet, og fortæller lidt om sine visioner for Arken, og hvad man egentlig kan lære den tyske museumsverden, hvis noget.
Hvis noget. Mm. Så det er et flottere CV, end Anna Castberg havde i sin tid, men nu skal vi ikke blive ved med at tvære rundt i den gamle sag.
Ja, det var et flot CV,
det var et flot CV. Jeg tror, han er ret solid. Jeg er spændt på at høre, han tiltræder 1. april. Der var også simpelthen kunstrøverier, der bliver ved med at dukke op i vores tid. Vi har selvfølgelig dækket Louvre-kuppet i oktober grundigt. Og siden så fik Brasilien jo sin egen pendant i forgårs, da 8 værker af Henri Matisse og 5 værker af den brasilianske maler Candido Portonati blev røvet fra Mario de Andrade-biblioteket i São Paulo.
De hang på biblioteket? Ægte Matisser?
Ja, det var sådan en udstilling, der viste sådan crossovers mellem billedkunst og bøger, så vidt jeg forstod. Og de her Matisse-værker, det var en række originale tryk til den berømte bog Jazz. Men det skete midt på dagen, hvor 2 bevæbnede mænd truede en vagt, og et ældre besøgende par, før de stjal værkerne fra deres montre. Og der er sådan nogle videoer, der er floreret på SoMe, hvor man kan se dem gå rundt i gaderne med værkerne under armen og stille dem fra sig kortvejt ved en skraldespand. Nå. Meget afslappet tilgang til kunstrøveri. Men nu en af de
ikke fordi de ville smide dem ud, men fordi de havde noget andet skrald, de skulle smide ud.
Sådan noget lignende, eller lige skulle stille dem fra sig kortvej. Det ser meget mærkeligt ud. Ja, så er der en af de mistænkte, der er blevet pågrebet i det centrale São Paulo mindre end 24 timer efter røveriet. Og de har også beslaglagt en flugtbil. Og det var videoovervågning, der bragte dem på sporet. Dels fra museet, dels fra gaderne, hvor politiet har ansigtsgenkendelse på deres videoovervågninger.
Ja. Og hvad med malerierne?
De er endnu ikke fundet. Det er i hvert fald ikke meldt officielt ud fra politiet, at de skulle være der. Og der er stadig en anden mistænkt.
Det er ligesom Louvre. Der har man jo heller ikke fundet juvelerne.
Det er jeg tænker på.
Man har fundet gerningsmændene.
Er værkerne? Er der et privat hemmeligt Guggenheim hos en af narkobaron, eller hvad man ellers kan digte af scenarier?
Ja, en stor kælder, hvor de afleverer alt det der.
Sådan noget lignende. Hvem ved?
Ja, var det det, David Turner?
Det var det for i dag.
Tak for besøget.
Selv tak.
David Turner er altså producer på programmet. Du lytter til K Live, klokken er 21 minutter over 3. Hvordan kan det være, at man ender med at hæppe på en narkohandler? Hvis man har set tv-serien Breaking Bad, så forstår man måske det. Den handler om den kræftsyge kemilærer Walter White, der har brug for penge. Og det tjener han så ved at producere metamfetamin, så hans forbrydelser på en eller anden måde retfærdiggøres, i hvert fald i de første par sæsoner. Walter White, han er en såkaldt anti-helt, og dem har der været mange af de seneste 20 års tid i tv-serier, men de har alle sammen været mænd, Helle Kannik Hastrup. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt.
Lektor i medievidenskab på Københavns Universitet. Nu skal vi have hul på den kvindelige anti-helts tidsalder. Det skriver du i både avisen og en bog. Er det et ønske fra dig, eller er det en ting, du konstaterer?
Ja, nej, det er noget, jeg synes, jeg har kunnet iagttage, hvis man kigger på, hvad der er de mest populære streamingfiktioner, for eksempel på Netflix. Så er det kvinder, der har hovedrollen. Stranger Things, det er Wednesday, det er Queen's Gambit, for nu at nævne nogle af de mest populære.
Synes du, det er anti-helte alle sammen?
Jeg synes, man kan se den som sådan, fordi antihelte er en kompleks form for helt. Det er en, der ikke altid er god. Det er en, der får lov til, eller
kan være usympatisk, voldelig, gøre forkerte ting, træffe virkelig dårlige moralske valg. Og nu nævnte du selv Walter White. Han vil jo gerne gøre det gode, tjene penge til sin familie og til sin kræftkur. Så må man gøre det onde for at gøre det gode? Det bliver jo sådan et eksistentielt spørgsmål i Breaking Bad. Og hvis vi så kigger på kvinderne, så er det også, synes jeg, karakteristisk for de her streamingfiktioner, at de får lov til at være nuancerede. De får lov til at være lidt onde og mobbeagtige, som for eksempel Wednesday. De får lov til at lyve og være, kan man sige, altså Rue for eksempel, Zendayas rolle i Euphoria. Hun lyver og får for drugs og behandler ikke altid sine venner super godt. Men alligevel, så synes vi, de har noget. Og det er jo fordi, antihelte har kompleksitet. De har nuancer, som vi kan identificere os med, eller i hvert fald synes er mere spændende end den, kan man sige, traditionelle gode heltinde.
Og når du lægger mærke til det, og synes, at det er vigtigt at pointere den her udvikling, er det så fordi, det er positivt for ligestilling, eller får bedre historier ud af det?
Ja, altså, jeg synes jo, det er jo nogle mere interessante historier, at kvinder i hovedrollen for det første, men også, at det er med nuancer. At det ikke kun er nogen, som er gode superhelte, Wonder Woman type of characters, men at det også er nogen, som sådan er lidt skæve og har nogle nuancer. Det er derfor, jeg tænkte, det er en meget god sammenligning netop med Walter White, eller sådan en som Tony Soprano, gangsterbossen fra New Jersey, hvor vi både ser ham være voldelig, men også ser ham i terapien. Og her der får vi for eksempel med Stranger Things sådan en som Eleven, der jo også har fantastiske kræfter, men så mister hun dem på et tidspunkt og bliver faktisk ret voldelig og smadrer en rulleskøjte i hovedet på hende, der mobber hende.
Lad os lige høre det.
Sorry, you can't cry to teacher today. You'll just have to cry to your daddy instead. Oh wait, can't do that either.
Ja, og det er så lyden af en næse, der brækker ved mødet med en rulleskøjte som Eleven, som hævn over mobningen,
ja,
slår hende med.
Yes.
Ja, ja. Hvad er det, der gør det? Hvorfor gør det Eleven til en mere interessant figur, at hun får lov til at være sådan lidt anti?
Jamen, altså, nu kan man jo, nu er der jo lagt op til, at hun er blevet mobbet rigtig over en længere periode, har vi set, og hun kan ikke rigtig gøre noget ved det. Hun prøver på alle mulige forskellige måder, og hun har jo mistet sine superkræfter, så det frustrerer hende jo også. Men så handler det jo også om, at hun ligesom gør noget forkert. Hendes venner synes også, at det her, det er over grænsen. Men hvad gør hun så for at komme tilbage? Og det er jo det, der kendetegner de her antihelte bredt, og også dem, hvor det er kvinder, der har hovedrollen. Det er, at vi får nogle nuancer. Vi får at vide, jamen, hvorfor er hun frustreret? Jamen, det er, fordi hun både føler sig alene, og hun savner sin kæreste, hun bliver mobbet, og så har hun også sådan nogle flashbacks til, at hun muligvis er skyld i rigtig mange menneskers død. Og det går på hende, så det er grunden til, at hun handler, som hun gør. Det er ikke noget, hun gør, fordi hun kan lide at være voldelig, men fordi at hun bliver skildret som en kompleks karakter.
Og måske er hun i virkeligheden lidt mere helt, end hun er anti. Altså, fordi det er så nemt at forstå, at hun har lyst til at ty til vold, måske.
Jamen det, altså, hun gør det jo på en måde, som er selvisk og egoistisk, og det er fordi, hun gerne vil, hvad skal man sige, løse problemet voldeligt, ikke? Hvor at de andre helte ting, hun gør, som ikke er anti, det er jo for the greater good. Mm. Det er jo for at redde vennerne, det er for at redde Hawkins.
Så du har så observeret, at der er sådan en udvikling fra, at det var manderoller, der var anti-helte, så er det nu også kvinder. Hvorfor er den udvikling sket, tror du?
Altså, jeg tror, der er flere forklaringer, men jeg synes, jeg kan se et mønster i, at hvis man kigger over, hvad der er de mest populære film i Hollywood, og sammenligner med for eksempel, det er jo kun én streamingtjeneste, men altså med Netflix, at hvad det er for nogle, i hvert fald engelsksprogede serier, som gør sig bedst, så ligger dem med de kvindelige hovedroller ret højt. Altså, Stranger Things ligger højt, Wednesday ligger højt, Queen's Gambit, hende, der spiller skak og bliver sådan en skakgeni, ligger rigtig højt. Mm. Og det betyder, eller er måske udtryk for, at man også har fundet ud af, det vil folk gerne se. Man synes, det er spændende. og det har et stort publikum. Hvor der måske mere har været en tendens til i Hollywood-filmen, at man siger, sådan selvfølgelig på anekdotisk plan, men altså det her med, at men nu har vi lavet en med en kvindelig hovedrolle, det må så være nok for i år. Altså, fordi man tænker, at dem, man skal ramme, er unge drenge mellem 15 til 25, og de gider ikke se kvinder i hovedrollen.
Gør de
så,
ikke det?
Så kan man ikke, hvad skal man sige, så kan man noget andet på streaming service. Ja, men det er sådan, kan man sige, det har været kernepublikummet for Hollywood-filmer, som man jo også kan se med alle de forskellige franchises, med Marvel og DC Comics og de store fantasy-film. Så de store franchises har trukket den hjem, og det er måske ved at ændre sig, men man kan se en forskel i en prioritering, og det er jo fordi, man så kan agere på en anden måde, når man er en streaming service.
Men er der nogle barriere tilbage stadigvæk, Helle Kanicke, fra at kvinderne som antihelte kan gå hele vejen fra tv-serier og helt op til film?
Jamen, jeg tror, vi ser dem ind imellem til film. Jeg tror bare, at det kan gøre positivt, det er, at man kan se, at der er et globalt publikum til de her fortællinger, som er lidt mere nuanceret, hvor man ikke kun kan være den gode eller the girlfriend, eller være smuk og pæn hen i hjørnet som romantic interest. Men man kan faktisk fortælle nogle historier, som har en hel række af kvindelige hovedroller, sådan som vi så det, eller ser det i Stranger Things.
Mm. Og nu har du nævnt Eleven, du har nævnt Beth Hammond fra Queen's Gambit. Hvis man har lyst til at opleve kvindelige antihelte, hvor går man ellers hen så?
Altså, jeg synes, man skulle se sådan en som for eksempel Fleabag, den britiske serie, hvor er vi den navnløse heltinde, som sådan, måske hedder Fleabag, som det, der er karakteristisk for serien, er, hun bryder den fjerde væg og kigger i kameraet og fortæller os, hvad hun synes. Og hun er faktisk ret sådan egentlig lidt ubehagelig, super uhøflig og lidt, hun er også meget rigtig, rigtig sjov. Men, og så viser det sig, at grunden til, at hun agerer, som hun gør, det er, fordi hun har et traume, som hun ligesom skal have opløst. En stor sorg, som hun bearbejder. Så det er derfor, hun har sex med alle de her mænd, og er sin kæreste utro, og opfører sig dårligt over sin familie. Så vi får også en forklaring, og jeg tror, det er noget af det, som er tiltrækkende ved de her antiheltinder, eller kvindelige antihelte, det er kompleksiteten, at det ikke er sådan helt straightforward. Vi får noget mere, vi får nogle nuancer, og det kan man sige er relaterbart, eller i hvert fald rigtig, rigtig interessant.
De er på en eller anden måde også mennesker, ikke bare helte.
Yes.
Mm. Tak for besøget, Helle Hastrup, lektor i medievidenskab på Københavns Universitet. Sådan blev klokken 15:30. Den britiske stjernefotograf Martin Parr døde lørdag i sit hjem i Bristol i det vestlige England. Han blev 73 år gammel, og over sin mere end 50 år lange karriere revolutionerede han dokumentarfotografiet. Min kollega Jesper Dein tegner her et portræt.
Jeg ser på et farvefoto fra New Brighton Beach, ikke at forveksle med Brighton i Sydengland. Det her er i Liverpool-området. Her er et stykke sandstrand på kun lige over en kilometer, og det er weekend, og alle englænderne er taget ned til vand. På en betonmole med tomme dåser og tabte pomfritter, og lige ved siden af en stor beskidt gravemaskine med lavefødder, sidder en lille bleg rødhåret pige og roder i jorden med en skovl og sin spand, mens mor ligger på et alt for lille badehåndklæde og suger solen ind i sin virkelig hvide hud. En ældre herre i klassisk engelsk uldjakkesæt vandrer mod havet i baggrunden. Billedet er taget i 1985. Det er en del af fotoserien The Last Resort, som fotograf Martin Parr havde verdensomspændende succes med. Det er billeder af middelklasse feriegæster i Liverpool-området med fish and chips, solskoldede badegæster, 80'er hår og skønhedskonkurrencer, gøjl og forlystelsestivlige halløj. Martin Parr er i sin bedste alder på det her tidspunkt, midten af 30'erne, og han eksperimenterer med brug af blitz, selv udendørs og her i solskin. Det er nærbilleder, det er mættede farver. Det er den her serie billeder fra englændernes strandliv, han bliver kendt for. Han forvandler sin sociale observation og banale hverdagsscener til regulær billedkunst. Ingrid Fischer-Jonge er fotohistoriker og tidligere direktør for Museet for Fotokunst. Og Ingrid er stor beundrer af hans fotografier og interviewede faktisk Parr i sommer, hvor han udstillede på Copenhagen Photo Festival.
Han var livsenergi. Jeg blev simpelthen så glad i sjælen over at se hans billeder og være i selskab med hans billeder. Han havde sådan en frisættelse af det fotografiske billede, hvor han vågede og gjorde ting og sager, som var overbevisende. Det virkede så inspirerende. Han havde jo selvfølgelig blik for nogle alvorlige ting i samfundet, men han gav det sådan en bizarre drejning, som man tænkte, ja, og altså så man blev et godt humør. Og den der evne til ligesom at formidle nogle glade følelser, uden at det blev sådan, altså det var ikke latterligt. Det var sådan livsenergi, det synes jeg, det er jo der, hvor kunsten virkelig for alvor, i hvert fald rammer mig. Altså man går derfra og er højstemt.
Martin Parr blev født i Surrey i 1952 og blev introduceret til fotografiet af sin passionerede bedstefar. Som 18-årig begyndte han at fotografere i sort-hvid, som han kunne se tidens store mestre gøre, Henri Cartier-Bresson, manden som du måske kender fra det der sort-hvide meget populære billede, er en meget stolt lille fransk dreng, der bærer to kæmpe flasker vin hjem til sin familie i 1950'erne. Bresson var med til at grundlægge fotogruppen Magnum Photos, der havde verdens bedste fotografer i stald. Blandt andet Robert Capa. Og efter nogle år som prøvemedlem, blev også Martin Parr fuldgyldig medlem af den prestigefyldte gruppe tilbage i 1994. Parr havde især fokus på helt almindelige menneskers levede liv, især i hans eget hjemland. Efter Brexit i 2016 udtalte han: "Jeg elsker og hader England på samme tid, og den ambivalens går igennem alle hans værker." Med serier som Small World, The Cost of Living og Common Sense undersøgte han med et både kærligt og grusomt blik det britiske samfund, turismen og forbrugerhysteriet. Signe Kahr Sørensen er direktør på udstillingsstedet Fotografisk Center i København.
Jamen, vi har mistet en, som på en særlig måde har kunne stille skarp på, hvem er vi som mennesker, hvem er vi som samfund, og hvorfor gør vi, som vi gør, og hvorfor er vi, som vi er. Så sådan et skarpt, sådan både kunstnerisk og antropologisk blik på vores samfund og os som mennesker, vil jeg sige.
Spurgte man Martin Parr selv om, hvad han ville med sine billeder i en kaotisk verden, svarede han sådan her:
"If you look at the world, what can you do? It's funny, you know. If you don't laugh, you'd cry, because you know we all know we're doomed, you know, because of climate change and all these other things. So the only way to sort of make daily life possible is to try and find the humor in the world that we see."
Den eneste måde at overleve i verden som den er ved at grine og finde humoren i de små ting vi ser. Klippet her er fra et forrygende interview, som ligger på Louisiana Channel på YouTube. Som dokumentarfotograf foretrak Martin Parr at fange hverdagen frem for at færdes i krigsområder, og gjorde sig bemærket som en sand antropolog af det moderne samfund. Han har udgivet utallige fotobøger, og grundlagde også Martin Parr Foundation for at støtte moderne dokumentarfotografi. Han var også en ægte wunderkammermand, og samlede på underlige dimser og genstande, og havde mere end 50.000 billeder. Jeg vil lade Maja Dyrhauge Gregersen, der er direktør for Copenhagen Photo Festival, der havde besøg af Parr i sommer, få det sidste ord.
Han sætter nogle gigantiske fodspor, og vi kommer rigtig længe, tror jeg, vi kommer til at gå og kigge i de fodspor, og forstå, hvad var det egentlig for et væsen, som vi sagde farvel til. Og der er, det kunne jeg også opleve under festivalen, der er så mange mennesker, som har lært noget af ham. Og det er de helt unge kommende fotografer, og det er de store danske mastodonter. Og det var enormt rørende at se, da han var i København i sommer. Altså hundredvis af mennesker, som ville have en selfie med ham, eller som efterfølgende har tilkendegivet, at det var en stor oplevelse.
Ja, det var Jesper Dein, der fortalte historien om den altså nyligt afdøde britiske stjernefotograf Martin Parr, døde i lørdags, 73 år gammel. Jeg kan anbefale at gå ind på YouTube og finde Kunstmuseet Louisianas kanal. Der ligger der et ret nyt og langt interview, hvor man også kan se mange af hans fotos. Martin Parr, den hedder Louisiana Channel. Du lytter til K-Live, klokken er 22 minutter i 4. Fra gamle fotografier skal vi til moderne droneoptagelser. På dronesprog hedder det first person view. Undskyld, en jeg-fortælling, om man vil, når dronen har monteret et kamera, og så flyver meget tæt på et eller andet, ud over en skrænt gennem et vindue, så det føles, som om man selv flyver. Den teknik bruges i spillefilm, i militære observationer, arkeologiske udgravninger, landmålinger eller reklamefilm. Forleden vandt en dansk turist-dronefilm i sådan et first-person view, titlen som en af verdens bedste. En fjerdeplads fik man blandt 4.000 turistfilm ved awardshowet World Tourism Film Awards i Portugal. Og det var en reklame for Faxe Kommunes seværdigheder. Anders Garde Kongshaug, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er instruktør i produktionsselskabet VNR TV, som stod bag filmen, så tillykke med prisen.
Ja, tusind tak. Vi er jo mange, der står bagved, så jeg siger bare tak på alles vegne for nu.
Det er klart, det gør man i en takketale. Ingen nævnt, ingen glemt. Vi skal tale lidt om kunsten og fortælle en historie med en drone, og hvad det kan. Det er svært at afspille et klip fra filmen, men hvis du lige skal vælge den scene, du er mest stolt af, hvad ser vi så?
Ja, jeg vil sige, den kan, det er jo den fare sted rigtig, rigtig hurtigt, og så leger den lidt med nuet. Og der vil jeg sige, der hvor det var rigtig teknisk svært, det var ved Gisselfeldt, hvor man flyver ned og rundt, og så ind igennem et orangeri, et botanisk have, og skal ind igennem planterne. Det var super udfordrende at få lige det til at sidde i boksen. Jeg vil også sige, Gisselfeldt, skovtårnet, som mange kender, det var også sjovt, fordi der skulle man ligesom op over tårnet, og så kigge ned, og så fik man sådan en spiral, som vi så gjorde til et portrætfoto i et værelse, som vi så fortsatte med. Jeg er nok rigtig glad for, at det lykkedes for os at lave sådan en one go, altså de her overgange, der er mellem de her steder, vi er, de forskellige steder.
Ja, I havde ligesom 4-5 seværdigheder, I skulle nå ved Faxe Kommune og fortælle om, og så skulle man jo fra den ene til den anden til den tredje.
Ja.
Hvordan havde I løst det?
Jamen altså, det var i virkeligheden, hvis I Sydsjælland og Møn, en der hed Martin Bender, som så en film, og så ringede og sagde, om jeg ikke ville være med til at lave det her. Og der var det så et sted. Det var først Gavnø Slot, der har vi lavet en også, og så har vi lavet en på Dansk Sportscenter nede i Vordingborg. Og der var det ligesom et sted, man fløj rundt. Det, der var nyt med det her, det var, at vi skulle 5 steder, som lå meget langt fra hinanden.
Ja, så man kunne ligesom ikke nå at følge dronen, nej, selvom den bevæger sig hurtigt.
Nej, og vi ville super gerne beholde den her one-take-følelse, fordi det, der er fedt, det er jo, at det går så hurtigt. Men hvis jeg ligesom skulle bremse op mellem stederne, så ville vi ligesom gerne have, at ligesom gik over hinanden. Og vi arbejdede rigtig, rigtig meget med overgangene.
Og hvad er det, man skal kigge efter der som instruktør?
Jamen, det er så steder, hvor man kan lave overgangen. Der kan man for eksempel flyve op i himlen. Vi kalder den op i himlen-metoden. Og så klipper man i skyerne, og så kommer man ligesom ned et helt nyt sted. Der er også et andet sted, hvor vi flyver på stranden, og så kommer man ned i vandet. Og så er det ligesom havet, der binder det næste klip ind. Og vi havde også en bold, der blev kastet op i luften, og så landede den et andet sted og nogle ting.
Mm.
Så vi ligesom bruger det, der hedder altså point of view, altså hvor vi har, hvor har jeg øjet henne nu? Hvad kigger øjet på? Og det prøver vi så at forvandle. Sådan, man ved godt, man bliver trigget, men man leger med som seer og føler det sådan ligesom et magisk øjeblik. Der.
Mm. Hvad er den store fordel ved at bruge en drone i sin fortælling?
Altså, umiddelbart, så er det fordi, at når mange, når de tænker Gavnø og Borgcenter eller sådan steder, sådan, så er det sådan lidt kedeligt. Så det er også noget med, at man ligesom rammer en lethed og en stadigvæk en autenticitet i det. Man ser ligesom stederne, som det er. Og det, som jurierne sagde dernede, det var, at grunden til, at vi var med i det her selskab, det var fordi, at vi ligesom var på en eller anden måde autentiske. Man ligesom så stederne på en underholdende måde. Men man følte ligesom, at det var sjovt, og det var noget, man gerne ville hen og se.
Mm. Ja, jeg har en scene, for eksempel, hvor I flyver ind gennem en restaurant til den her musik. Ja, måske kan du lige fortælle, hvad der sker?
Ja, her der, så flyver vi ind igennem hoveddøren, og så flyver vi til venstre, så er der en tjener, der kommer gående, som vi flyver forbi, og vi har så placeret folk rundt omkring, som øjet kigger på, og så kommer man hen til et vindue, hvor vi flyver ud af, ude i en gårdsplads, hvor der også sidder nogle mennesker, og så ind igen i krogen, og rundt og ind i deres skaldsal, hvor der står 2, og så klinger de lige med glasset, klingen, og så flyver vi ud.
Ja.
Og så med en du, som klip, så er der en du i det næste sted, som bliver taget væk, og så er vi ligesom et nyt sted på den måde.
Og noget af det, I bliver præmieret for også, kan jeg forstå, det altså det at flyve ind i et vindue, igennem et vindue i dag med en drone, er det en fortællemæssig kraftpræstation?
Ja, vi skulle snakke en del om vi nu kunne og ture og ville og sådan nogle ting der, men altså, det lykkedes, og vi sprang nogle rammer. Vi gjorde nogle ting, som man ikke har gjort før, kan man sige, med at ligesom at flyve den. Vi havde også tidligere en tur op igennem Gåsetårnet. Det var første gang, der var nogen, der fløj op igennem alle trapperne hele vejen op og ud. Så vi har lavet nogle manøvrer, som er tricky at lave, helt sikkert.
Og det er også meningen, man skal
det
tænke
mening,
det som...
Det er meningen, at vi skal, jo mere tricky, jo mere wow, sige, jo bedre, ikke?
Man skal tænke, hvor mange droner har de smadret, før de kom ind af det kamera, eller det vindue der?
Ja, det lykkedes heldigvis ikke at smadre nogen.
Ja.
Men vi passer også lidt på, men altså, vi prøvede at gøre det så wow-agtigt som overhovedet muligt, uden at miste, ligesom... autenticiteten og uden at miste den her glidende fornemmelse, som vi gerne vil have med. Ikke?
Kan det også blive lidt slidt, det der med, at vi skal hele tiden se verden oppefra og storslået skud, og nu den drone igen?
Altså jeg vil sige, nede på den her turistfilmfestival, hvor vi var sammen med, som sagt, vi så Sydsjælland og Møn og Faxe, så der, altså vi var jo et selskab der med Portugal og Spanien og Colombia og hele verden. Og dem, der var, også havde vundet, det var jo meget mere en turistfilm. Altså, det var jo hjerteblod, og det var fiskere, og det var måder at lave mad på, og måder at gøre ting og sager på, som betød enormt meget for den lokale region, lokale by, lokale land. Altså, så på den måde er det jo... vi tænker, at fremadrettet skal vi selvfølgelig blive ved med at bruge nye ting og nye spændende ting, men... Det er jo også meget vigtigt, at man stadigvæk beholder en form for nærhed og en form for hjerteblod, og altså man virkelig kan mærke, at det her sted, det vil noget, og det kan noget, og det føler noget for tingene. Ikke?
Og det kan man måske godt miste ved at klatre op i en drone, som jo er sådan lidt en...
Altså vi prøvede jo lidt med lydsiden, fordi den siger jo sådan hele tiden, når den flyver, ikke?
Ja,
så vi prøvede
lidt uhyggeligt også, ikke?
Jo, men altså vi har så lagt et nyt lydbillede på.
Som vi lige hørte, ja.
Nu så du her, men der er også steder, hvor der er fugle, og hvor der er stilhed, og der er ro, og sådan nogle ting der, man bare svæver, og sådan nogle ting der. Det er jo også meget smukt i sig selv, kan man sige, at man ligesom får den del af det at slappe af. Altså her er det sted, hvor du kan tage hen og være dig selv og slappe af, og sådan nogle ting. Det er også en del af budskabet.
Men du siger altså, da du møder de andre deltagere på festivalen, der har de turistfilm, som har lidt mere hjerte, blod, sagde du?
Ja, altså vi tog i hvert fald med hjem, at hvis vi skal lave de her film sammen, så handler det om at få noget, altså få hjerteblod, få det lokale med.
Og har I ikke det så i jeres filmretrospekt?
Lad os bare kalde det ukendte steder. Vi havde ligesom steder med, som vi gerne ville løfte sådan rent stemningsmæssigt, altså som gør dem lettere i det, og vi har også folk, der går ind, og vi har masser af statister, der går rundt. At vi så måske vil lave nogle nærbilleder af folk. Vi vil så have nogle portrætter af folk, og bruge det som en overgang for at komme rundt og sådan nogle ting der. Men vi vil stadigvæk bruge det, men vi vil også prøve at få mennesket mere med i fremover.
Det er måske det, der er prisen ved at optage med en drone, og den hastighed, du er fascineret af. Så kommer man også lidt hurtigt forbi de folk, der er i restauranten, og ja, dem, man lige ser på marken.
Ja, det er. Men altså, videoproduktion har jo hele tiden sådan, been that, done that. Og hele tiden nye kameraer, og nye måder at have blødt lys på, og nye måder at have uklar baggrund, og så slower man det lidt, fordi så gør man virkeligheden en lille smule mere fantastisk, og så kører man den hurtigt, ligesom de gamle Chaplin-film, de kørte jo også meget hurtigt, fordi så var det en lille smule sjovere og sådan ting. Så den måde, hvis man hele tiden leger med de der ting der, så fornyer man, og så ligesom laver man noget, som er anderledes, og det er nok det, som vi og dem jeg har lavet filmen sammen med nede, altså specielt hvis i Sydsjælland, altså de hele tiden leder efter nye måder at gøre tingene på, og fange ting. Og man må ikke glemme, at de her film, de er ude og konkurrere med Schweiz og alle mulige andre turistmål. Og hvis vi gerne vil have folk til Danmark, så skal de jo ligesom være på et niveau, hvor altså, folk synes, de er fede.
Mm. Så den næste store udfordring i forhold til at lave en turistfilm, hvad bliver det for jer?
Det ved jeg så om ikke. Det kunne sagtens blive noget nyt nede i visse Sydsjælland og Møn, og det kan også være andre steder i Danmark, og det kan også godt være i udlandet. Jeg er så heldig, at jeg også arbejder i Italien og andre lande, så
ja.
Lad os se, hvad der sker. Altså, det, lige nu er vi bare... Den sidste film er den bedste, og så må vi...
det er også den, der er prisbelønnet, og tillykke med det, Anders Garde Kongshaug, og tak, fordi du kom og fortalte det.
Tusind tak for, at jeg måtte komme.
Altså, instruktør i VNR-TV, og filmen hedder A Breathtaking Journey, og den kan ses på Visit Sydsjælland og Møns hjemmeside, den her one-shot-film med en drone, hvis man har lyst til det. Klokken er 12 minutter i 4. Skuespilleren Andrew Garfield er nok mest kendt for sine roller som Spider-Man, men han er også et af de store navne på filmfestivalen Red Sea i Saudi-Arabien lige nu.
I love it here. I feel a great power here and a great spiritual magic here. Everything just feels more connected.
Og her skal man være opmærksom på, at Red Sea Film Festival altså foregår i Saudi-Arabien, og Andrew Garfield blev ifølge amerikanske medier, ligesom mange andre Hollywood-stjerner, der går rundt på de røde løbere dernede, betalt godt for at komme, måske for at kaste lidt glans over festivalen og give den noget international opmærksomhed. Du har i hvert fald lagt mærke til den, Fanny Agersgaard Madsen. Velkommen.
Tak skal du have.
Og du forsker i den slags, havde jeg nær sagt, i hvert fald hvad der foregår i Saudi-Arabien, på ja, godt og ondt. Du forsker i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet. Hvorfor betaler Saudi-Arabien så mange penge for at få folk som Andrew Garfield ned til sin filmfestival?
Jamen altså, det er der et lidt mere komplekst svar på. Det er en del af deres udvikling, det der foregår lige nu, som er en del af den her store reformproces, landet gennemgår, som både handler om økonomi, det handler også om politik. Så hvis vi starter med det økonomiske, så blev Vision 2030, som er det her store reformprogram, præsenteret i 2016 for at diversificere olieøkonomien væk fra olieafhængighed, ved altså at investere i andre sektorer. Og her er underholdningsbranchen et helt centralt element i det. Så det handler altså om netop at skabe nye industrier, hvor den saudiske økonomi tidligere har været meget bundet op på eksport af olie og olieproduktion, så har det gjort den saudiske økonomi enormt, afhængig af olieprisen, og det har også vist sig at være enormt problematisk i forhold til at skabe nok job til den unge saudiske befolkning. Så hele den her vision 2030 handler altså om at skabe nye industrier, og man forestiller sig altså også, at Saudi-Arabien skal ud over olie, skal være en sådan global underholdningsdestination. Så det handler altså også om turisme, for at tiltrække både regionale, i høj grad også de saudiske turister selv internt i landet, men altså også internationale turister.
Mm. Og stjerner som Andrew Garfield.
Ja, og her fungerer de her kæmpe store events og på mange måder. Altså, vi har jo set det i forhold til fodboldevents, vi har set store musikfestivaler, som jeg også selv har været nede og besøge. Men sådan et event som sådan en stor filmfestival, bare det her, vi står og snakker om det nu, er jo netop et eksempel på, hvordan det er dagsordensættende globalt. Og det fungerer jo både som en måde at vise nogle helt nye billeder af, hvad Saudi-Arabien er. Men der sker altså også mere end bare det her glansbillede. Det er jo også, det bliver fuldt af massive investeringer, særligt fra det, der hedder General Entertainment Authority, som er sådan ligesom paraplyorganisationen, som er betalt af deres store oliefond, den her Public Investment Fund, som har ligesom ansvaret for at booste hele underholdningsindustrien i Saudi-Arabien. Og det er altså også dem, der betaler Ronaldos løn blandt andre.
Ja, fodboldspilleren Ronaldo, som også spiller ja, i landet. Men Garfield her, Spider-Man, ja. Som vi hører rose landet, I love it her, the power, siger han.
Ja.
Hvad, altså, tænker de, at den køber man? Så må jeg også derned. Eller hvem er de henvender sig til?
Jamen altså, det er jo både og. Det er måske ikke den europæiske kritiske turist. I højere grad er det mere, hvad kan man sige, den rige turist, de rigtig gerne vil appellere til. Men det er altså også, det er jo ikke kun filmfestival, de investerer i. De har også postet rigtig mange penge i hele kulturarvsindustrien med store områder, som de har restaureret. Og på den måde er det ikke kun de her events, som ligesom repræsenterer de her symboler og de her glansbilleder på den forandring, der sker i Saudi-Arabien. Det er også, hvad kan man sige, en helt fødekæde, hvor de også poster massive mængder af penge ind i at udvikle talent lokalt, for netop også at skabe en industri i Saudi-Arabien, hvor så for ligesom at gøre Saudi-Arabien til det sted i fremtiden, hvor de store events er, men altså også hvor filmene bliver produceret, hvor man skal hen, hvis man skal se hvad kan man sige, det nyeste, også inden for musikindustrien. Så det er sådan et meget bredspektret strategi, de er i gang med. Og det, som er interessant ved det, er jo ikke, at man har en oliestat, som nu forsøger at diversificere sin økonomi. Det er jo også det tempo, det foregår. Fordi i 2018 var det jo forbudt at gå i biografen. Altså, der var ingen biografer. Der var ingen filmindustri i Saudi-Arabien, mere eller mindre. Så alt det her er altså noget, der er kommet inden for de sidste 8-10 år. Vi havde den her filmfestival den første gang i 2019, og udviklingen, som vi har set, er sket med sådan helt vildt tempo.
Hvad ser du der, Fanny Agersgaard, for nogle film? Altså, er det film, som man jo godt ville gide se? Som
det er alle mulige forskellige film. Det er meget sådan nutidige film, kæmpestore Hollywood-basker. Jeg tror, at den første film, som blev vist i biografen i Saudi-Arabien, det var, hvad hedder den? Det var den der The Panther, måske hed den det? Det kan jeg faktisk ikke helt huske, om den hed det. Men sådan en stor Hollywood, sådan lidt Marvel-agtig produktion.
Og jeg tænkte også på filmfestivalen her, ja. Red Sea Festival.
Jamen, det er på samme måde, som man ser på de andre store internationale festivaler. Men ud over det, så afsætter de også en del af det til lokale talenter, både saudiske, men også regionale arabiske talenter, netop også fordi, at Saudi-Arabien er den største økonomi i Mellemøsten, og et kæmpe, og også en stor, hvad kan man sige, meget købestærk publikum, som man forsøger også at skabe indhold til. Vi kan se det også på streamingtjenester, på Netflix osv., hvordan at meget af det indhold også bliver rettet mod det her publikum. Mange af de arabiske kanaler, deres reklamer, de reklamer, man ser på de arabiske kanaler, i høj grad også rettet mod et saudisk publikum.
Gør de også det her et eller andet sted, Fanny Agersgaard, for at fjerne blikket fra det, som de stadigvæk bliver kritiseret for, Saudi-Arabien, af internationale organisationer, altså menneskerettigheder, henrettelser, ikke så gode rettigheder for homoseksuelle, hvad ved jeg?
Jamen, det er helt sikkert en del af det. Det bliver jo nogle gange kritiseret for at være i sportens verden, sportswashing, her culture washing, men
er det
så jeg synes, at det er problematisk med sådan et begreb, fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig meget af det, der handler om imagepleje og en ny form for nation branding, og netop få folk til at tænke anderledes om Saudi-Arabien, men det betyder ikke, at der ikke også netop ligger en hel masse reformer, hvor jeg tænker, at det, der ligger i det ord, om det så er sportswashing eller culturewashing, ligger der jo i det, at det er bare noget, de gør for at få os til at tro anderledes om dem, og at der ikke er nogen dybere liggende reformer. Det, som i virkeligheden jo er paradokset her, det er, på trods af, at det stadig er en super autoritær stat, hvor der ikke er plads til kritik af myndighederne, så er de forandringer, der er sket i Saudi-Arabien, fuldstændig vanvittige, altså hvis man ser det fra et saudisk perspektiv.
Altså mange vanvittige, positive?
Vanvittige, positive, men okay. Også ubegribelige. Jeg talte med en ung kvinde, som var en af de første saudiske kvindelige DJ's dernede, og hun sagde, at hun havde aldrig nogensinde for 8 år siden troet, at det her ville ske. Nu bor hun alene i sin egen lejlighed. Hun lever af at være musiker. Hun rejser rundt i verden. For 10 år siden, der skulle hun have en mandlig værge. Hun måtte ikke køre bil, hun kunne ikke få et pas uden underskrift fra den her mandlige værge. Hun kunne i hvert fald ikke bo alene. Så de her forandringer sker, og de sker også på sådan helt individuelt plan. Men, og det er også der, hvor, som jeg sagde, der er ligesom et økonomisk element i det, der er også i høj grad et politisk element, fordi det her handler også i høj grad om at sikre sig opbakning fra sin egen befolkning, hvor 70% er jo altså under 35 år, så vi har en meget ung og enormt veluddannet saudisk befolkning.
Du var selv, sagde du, du har selv været til musikfestival,
ja,
oplevet at gå rundt der. Har du sådan slet ikke nogen fornemmelse af, at du også lidt støtter et land ved at komme til deres musikfestival?
Jo, men der er ikke nogen tvivl om, at ved og også bare det her med at tale om det på den her måde, så er vi jo med til at støtte det, som de gerne vil. Det er at skabe et andet billede af det. Men nu er jeg jo forsker, så når jeg tager til musikfestival, er det jo ikke kun for at stå og høre musik. Det kan jeg gøre overalt i verden. For mig så handler det jo netop også om at prøve at finde ud af, hvad er det, der sker her inde i de rum, hvor der sker den her sociale liberalisering, hvor mænd og kvinder danser side om side, noget, der var fuldstændig utænkeligt for 10 år siden, ikke? Hvad er det, der foregår der? Bliver der også skubbet grænser? Bliver nogle af de her restriktioner, som jo er meget, det er jo meget sådan statskontrolleret, meget top-down, hvad er det, der så alligevel foregår? Og der kan man altså bare se, at der bliver udfordret nogle af de her begrænsninger på sådan meget mere subtile måder. Det er noget af det, som jeg har kigget på i mit forskningsprojekt.
Som altså sker nu med Red Sea Festival, filmfestival i Saudi-Arabien. Tak fordi du kom og fortalte, Fanny Agersgaard Madsen.
Selv tak.
Altså forsker i globale mellemøststudier på Roskilde Universitet. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. Man skulle have været i Royal Arena i går i København. Her spillede den newzealandske superstjerne Lorde nemlig koncert. Hun er kendt for at være meget privat menneske, der i lange stræk lever væk fra offentligheden. Men det har ikke forhindret hende i at opbygge et stort publikum over hele verden, også i Danmark. Hun fortalte, kan man læse sig til, om den lange pause, hun har taget for at få det godt at kende sig selv. Der var en periode, hvor hun svømmede og græd og sad alene og spiste svampe. De danske anmeldere er meget begejstrede. Soundvenue skriver, at hun efterlod publikum med blå mærker og hudafskrabninger efter den her personlige historie. Politikken siger, at der var ren pop-eufori og et opråb til mennesket i den digitale tidsalder. Så lad os give Lord det sidste ord her i K-Live, som var sat sammen af David Tønder. Jeg hedder Morten Runge. Eftermiddagen fortsætter med orienteringen. Det er efter radioavisen, som kommer her klokken 4.